Valašský divadelník, spisovatel, filozof a performér Peter de Besser je českému publiku znám zejména díky opakovanému uvedení inscenace Book Burning, tedy pálení knih v divadle Archa. Do Česka se vrací nyní s přeloženým vydáním knihy Řezači kamene, následně pokračuje do Ostravy, kde vystoupí v rámci Melting Pot na Colors of Ostrava. No ještě předtím se ale udělal čas zastavit se za námi na rozhovor. I would like to welcome you again in Radio Wave broadcast. Good afternoon.
Hello.
A zdravím také překladatelku Barboru Štefanovou, která našeho hosta přinese do češtiny. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Ačkoliv kniha vyšla v originále již před 3 lety, tak český čtenář se s ní setkává teprve letos a tak bych se k jejímu ději v úvodu ještě rád vrátil. V knize Řezači kamene nás autor zavádí na takovou malou oázu uprostřed Berlína, která si žije vlastním životem a byrokracie na ní nemůže dosáhnout. Rád bych se proto zeptal, jestli na počátku knihy stála nějaká jeho osobní a pravděpodobně zlá zkušenost z úřady, ať už z německé metropole nebo obecně.
Nice question. No, it starts with a joyful desire, not with a bad experience. Bureaucracy is not so much a topic in the book. It's more a sort of subversive, joyful inventing of new habits and new stories that can give shape to our collective destiny on a, let's hope, more pleasurable way, more solidarity way, more friendly way. That's the desire that the book expresses.
Tak to je pěkná otázka, ale ta kniha nezačíná s nějakou nepříjemnou zkušeností, naopak začíná vlastně s takovou radostí a touhou. Ta byrokracie ostatně je téma zcela vedlejší, protože ta kniha vlastně vyjadřuje takovou subverzivní radost, kdy člověk vynalézá vlastně svůj nový příběh nebo náš společný osud, který je založený spíš na solidaritě a přátelství a pozitivních věcech. Takže to byl ten prvotní impuls, s ním jsem knihu psal.
Přesto se hlavní postavy vaší knihy drží v takové izolaci za zdí. Jak se drží při životě? Co jim dává tu sílu střežit své útočiště dál a dál?
To be precise, the characters are not behind the wall. The wall itself is like a big zero and they live outside of the wall. So that's for me a crucial difference with the classical utopian stories. The classical utopian stories are always an island, they are insular, and they try to form sort of a totalitarian utopian regime on that island. To me, it's the opposite. It's they make that big zero, that round wall, and the characters, they live outside, and they go into the daily life, they go into the city, they try to mingle their aspirations and their inventions and their games and their new stories and new words. They try to penetrate it and to give it and to share it to the people, and like that it spreads out over the borders and the continents. But they don't hide behind the wall, just like they leave the zero as an enigmatic giant colossal icon that only expresses the most abyssal silence, and they go and speak, and they go for joy, they go for exploring new tactics to resist, to invent, to live together, to love.
Tak víte, oni vlastně vůbec nežijí za zdí, právě naopak, protože ta zeď, to je jedna velká nula a oni vlastně žijí mimo ní. Oni, to je zásadní rozdíl, protože všechny vlastně utopické romány budují tu utopii v nějaké izolaci, na ostrově. A tohle je přesný opak, protože uprostřed existuje určitá nula, ta zeď, a ty postavy vlastně žijí kolem ní a snaží se tu izolaci prolomit, snaží se vlastně vyjít do světa, vycházet do města, snaží se sdílet to, s čím přicházejí, své příběhy, svá slova, svou radost a svou inspiraci. Snaží se to sdílet, snaží se sdílet tento pocit nového života, čili to je naprosté odpojení od té klasické utopie.
Jak jsem zmínil v začátku rozhovoru, kniha se k českému publiku nebo čtenáři dostává až letos. V Německu už vyšla před mnoha lety. Žije zde, jak jste prozradil, taky před rozhovorem a váš vydavatel. Máte nějakou představu, jestli vaše kniha byla vnímána odlišně právě německými čtenáři?
Yes, the book has a quite a bizarre past. It keeps on increasing the people that write about it, and the impact of the book seems to increase. Like when it came out, people were like, some critics were very positive. Some were like, what is this? They didn't know how to deal with it. And now more and more people start to write about it. And like just recently, a Dutch critic spoke about it, and they said it's like a revolutionary masterpiece, or like with like things that they do it now. But well, the book is out for a while, but it's and I of course I'm glad, but it's I think it's also due to how I work. My work spreads like a drip on a rock. I think you have to keep on dripping. A small, tiny, subtle drop of water on the rock, and then slowly the rock will transform. But it takes some time, but it goes much more influential and much more radical than just to throw some paint over the rock and then it's done. But I'm, of course, I'm very glad that the book lives and the lives quite intensively, actually.
Tak ta kniha má vlastně velice bizarní osud, protože se zdá, že vlastně neustále dál žije a že žije možná více než na počátku, protože když vyšla, tak někteří ji nerozuměli, jiní kritici ji přivítali velice pozitivně, ale vlastně se o ní píše od té doby, co vyšla, čím dál tím více. Nedávno napsal jeden holandský kritik, že to je vlastně mistrovské dílo revoluce, že to je dílo žhavě aktuální, což je docela zajímavé, ovšem já vlastně takhle pracuji, je to jako když pomalu kape voda na kámen, až ten kámen opracuje. Sice to chce čas, jde to pomalu, trvá to, ale o to větší to je síla, o to je to vlastně radikálnější, než když zkrátka jenom hodíte nějakou barvu na papír nebo kámen a myslíte si, že máte hotovo. Já teď vidím, že ta kniha žije a to mě samozřejmě velice těší.
Já bych se rád zeptal na jeho hlavní postavy, kterým dal nelehký úkol, a to vymyslet nový svět, což je zároveň samozřejmě úkol každého autora určité knihy. Byl to pro ně tedy nelehký úkol, nebo byla tvorba knihy naopak uvolněná po letech, kdy se věnoval divadelním inscenacím a tak odpočal si nějak u tvorby knihy prvního románu?
It was such a relief to go and write something with a longer flow. Of course, it's very difficult, and of course, it's a daily battle to write, and it's a fight. But at the same time, the there was a lot of pleasure in writing in it, and even in translating now. For I think it's a very difficult book to translate, and my Czech is like hardly existent. So, but I collaborated very well with Adela Elbel, the translator, and we had like a very funny year with exchanging via messenger texts, emails, and fragments, and discussing. And we had a lot of pleasure in inventing the equivalents of the words and the phrases. So, I'm curious for the Czech translation, but I'm very confident that Adela Elbel did a magnificent a job. And for my side, we had a lot of pleasure in working on this Czech translation, and it's a reshape, it's a reconstruction, of course. But difficult. If I would say now, yes, it's very difficult, it would be. I don't know. I enjoy it, and it's there is no joy that comes without pain and suffering, and but it is rewarding to see when also when the book as a whole starts to live and becomes an autonomous living thing and starts to speak for itself, and then it's easy.
Tak z jedné strany samozřejmě to byla velká úleva moci najednou psát vlastně něco, co má delší plynutí než divadelní text, ale zároveň to bylo samozřejmě těžké, byl to každodenní boj a zápas, ale i ten pro mě přinášel radost. A pak vlastně i ten překlad, protože já jsem spolupracoval s českou překladatelkou Adélou Elbel, která text výborně převedla do češtiny. Já tedy česky sám vůbec nemluvím, ale vlastně rok jsem s ní na překladu spolupracoval, neustále jsme si vyměňovali e-maily, byli jsme spolu v kontaktu přes Messenger a musím říct, že mě ta práce strašně bavila. I na tom překladu neustále jsme vlastně, protože překlad, to musíte ten text vlastně přetvořit, přebudovat a my jsme neustále vynalézali nějaké ekvivalenty. Já si myslím, že ta kniha je totiž na překlad velice těžká, ale jsem přesvědčen, že Adéla Elbel odvedla skvělou práci. A pro mě vlastně i ta práce na tom překladu byla nesmírně zajímavá a přinášela mě radost. Jinak samozřejmě to psaní, ano, bylo to těžké, ale zároveň mě to bavilo, protože není žádná radost bez těch porodních bolestí a bez té strasti. Ale v okamžiku, kdy ta kniha nebo ten nápad najednou začne už žít svým vlastním životem, tak pak je to lehké. Pak je to pravá radost.
But it's not difficult. I would not say it's difficult. If a book is difficult, it's not good. It's as simple as an egg of an angel. That's what it should be.
Víte, ale že by to bylo opravdu těžké nebo pracné nebo obtížné, to bych neřekl. Protože pokud se vám kniha dává takhle obtížně, tak si myslím, že není dobrá. Kniha v sobě má mít andělskou lehkost.
Jak už zaznělo v úvodu, do České republiky se vracíte za sérií přednášek. Dnes jste byl na půdě Brněnské univerzity, o víkendu míříte na Melting Pot, na festivalu Colors of Ostrava. Jste ale pravidelným hostem festivalu po celé Evropě, kam se vracíte z pohledu vašich častých témat, jako je právě každodennost, společnost, politika. Kam se vracíte nejraději?
The best place to visit it depends on many different elements. There are places where I love to come because there is a very strong relation with the audience. Like for instance, it is in Ireland the case, but it's also here. I've got a feeling in Czech Republic. I'm very grateful for the relation I could build with the audience thanks to Arca Theatre, with the shows of Book Burning and Immerwahr and Landskip Ritskip Roads and Arca here really helped me to establish a very intense relationship with audience, and I have extraordinary beautiful feedback and with people here in Czech Republic. So that is an element that makes, for me, it's very I feel very, very strong here. But then of course I have a distance towards the political landscape and I think Czech Republic is a very dynamic young democracy, but fragile, and I'm very worried about a lot of the populist politicians in Central Europe. Not only in Central Europe, they're also in Flanders. They're everywhere. But that's what I hope my work could do, like that everyone who reads it, that they would go out on the street and say, yes, I understand you, I will listen to you, let's invent something together. And I have the feeling, like in Czech Republic, they experience my literature on a very physical way. And I love it. And that's the same also with Ireland. And there are regions where it's where there is a very strong relationship. Like in the UK, in London, I had fantastic. In Paris as well. Oh no, I it depends on so many things. It's hard to it's hard to distinguish, but I can say that I'm absolutely delighted to come here, and that I even people tell me that there is a lot of, I think the Czech literature history also has a very strong rich tradition, which and people tell me that my work deals well with it, that we are somehow similar. And maybe that's why there is this strong connection with the Czech audience. I don't know, but...
Tak kam se vracím nejraději, to je opravdu těžká otázka. Asi tam, kde cítím největší napojení na publikum, což je několik míst, například v Irsku, ale také samozřejmě v České republice, kde to napojení na české publikum je velice intenzivní, a to díky divadlu Archa, kde jsem měl to štěstí již uvádět některé předchozí své texty, jako je třeba Pálení knih nebo Krajina na přeskáčku a další. A skutečně tady cítím velice silnou odezvu od publika. Zároveň nicméně mám ovšem odstup od té politické krajiny v České republice, protože víte, Česká republika to je velice dynamická mladá demokracie a zároveň velice křehká. A já mám velké obavy z té populistické politiky, která je nejenom tady, ale ve střední Evropě, ale také třeba u nás ve Vlámsku. To si myslím, že je opravdu velice nebezpečné. Ale já zároveň o tom píšu a píšu o tom, že je třeba, aby lidé vlastně vzali svůj život do svých rukou, aby vyšli do ulic a řekli, pojďme něco udělat společně, budovat společně na té solidaritě. A další věc, kterou vlastně tady cítím v České republice velice fyzicky, že je tady přítomnost té literární tradice. To je třeba něco, co cítím stejně silně v Irsku, a proto mě to místo vábí zpátky. A další věc bych asi řekl, proč se do České republiky tak rád vracím a možná proč tu cítím tak silné napojení na to publikum. Lidé mi říkají, že ta česká literární tradice, že vlastně to moje psaní s ní souzní, a možná proto se na to publikum tak dobře napojuji.
Blížíme se do finále, zmínil jsem Melting Pot na festival Colors of Ostrava, kde tento víkend můžete vlámského spisovatele slyšet na jeho přednášce, a my se teď dostaneme k tomu, o čem vlastně bude, pokud může posluchačům prozradit, na co se do Ostravy můžou těšit.
There will be two talks. The first one will be they gave the title Why do we need big stories? And I like that title because big stories have the tendency to become possessive, totalitarian, overwhelming, cruel, captivating. That's what the big story does. It's captivating. We use the word captivating in English. It's a good way to, and of course, that's what you want to do when you write, to captivate. But I would like to write a big story that not only captivates, but then captivates in order to set free and to awake a certain freedom. So I will tell sort of a slapstick-like story, I think, on my struggle to get to Ostrava. I will actually go to Ostrava by boat. If you want to know how I will get there by boat, you should come to the lecture. If all goes well, big story has the function of sort of a collective arc, something like with as well biblical dimensions and as slapstick-like, profane, unrespectful dimensions. I'd love to have these two in a big story. I think it's time for big stories, because we live at the end of an era where big stories have captivated the entire 20th century. Communism, capitalism, fascism, Nazism, big stories. Like even with my book, The Stonecutters, It's set in Berlin, like on the place where on the no man's land between in the wall that separated communist world from capitalist world. On that no man's land, there emerges the new stories, and that's what I try to develop. And it should be a big story, but it should be a fragile big story, an open big story. And I think it's time for that, because it are stories that constitute our society. Our society is constructed by imaginary forces, not by budgets and Excel sheets. Europe is constructed by its stories, by its narratives. And we need nowadays to restart that mythomotoric engine again and really give Europe a new narrative. And on my clumsy, egg-like way, I try to contribute to that. And I invite the readers and the audience to join in on that exploration of a new narrative and to contribute. Because a book is a success only when the reader makes it. I just did one part, and then it's a book is a collective. Let me think about it. A book is really a collective thing. That's the most beautiful thing, individual collectivity. That's what reading the book hopefully is. I will let you now translate, because otherwise I keep on going.
Ta přednáška vlastně na Colors of Ostrava se bude jmenovat Proč potřebujeme velké příběhy? A to je název, který se mi velice líbí. Protože velké příběhy jsou vlastně na jednu stranu totalitní. Oni nás úplně pohltí. Příběh má zaujmout a zároveň je čtenář jakýmsi jeho zajatcem, zajme ho. A samozřejmě o to se každý autor, každý spisovatel snaží, aby čtenář zaujal, zajal. Ovšem já se snažím toho čtenáře zajmout, abych ho v zápětí osvobodil, abych ho ponoukl k tomu, aby se osvobodil sám. Čili to je jedna věc. A ten druhý motiv vlastně je trošku taková groteska, že ten příběh má být sice velký, ale zároveň nevážný. A já totiž se budu o tu grotesku snažit i v Ostravě. A víte, jak já se dostanu do Ostravy? Já tam pojedu lodí. A pokud se ptáte, jak se do té Ostravy lodí dostanu, tak přijďte na mou přednášku, tam se to dozvíte. A já trošku doufám, že vlastně to vyprávění, ten velký příběh, který v současné době potřebujeme, to je vlastně taková kolektivní archa Noémova, čili to velké vyprávění má ten biblický rozměr. Ale zároveň to má mít i rozměr té grotesky, ten rozměr nevážný. A já si myslím, že tyto dva motivy musí příběh spojovat. Dnes čas opravdu nazrál na velké příběhy. My prožíváme konec jedné éry, konec těch velkých příběhů 20. století. Komunismus, kapitalismus, nacismus a tak dále. Fašismus. A i má kniha Řezači kamene vlastně vypráví o místě, kde se střetávaly dva tyto velké příběhy. Odehrává se vlastně v Berlíně, což byla země nikoho tam uprostřed, mezi vlastně, kde probíhala ta hranice. Ovšem tam právě to je místo, ta země nikoho, odkud může pramenit další nový příběh, ovšem příběh, který je zatím ještě křehký, který je otevřený. Já si myslím, že my vlastně teď musíme pro Evropu vytvořit náš nový příběh, protože víte, Evropu tvoří a naši realitu tvoří imaginace, tvoří narrativy, vyprávění, příběhy. Naši realitu a naši budoucnost netvoří nějaké účetnictví nebo excelové tabulky. A já si myslím, že to je náš velký úkol znovu nastartovat tento motor imaginace a vytvořit nový příběh naší Evropy, a na tom se můžeme podílet všichni. Já bych k tomu rád pozval i čtenáře a posluchače. A já si myslím, že to hledání toho nového příběhu, to je právě to, o co se snažím ve své knize. Protože to nejkrásnější na knize je, když se vám podaří vtáhnout diváka do toho kolektivního přemýšlení a představování si. Čtení knihy, to je vlastně takový individuální, ale sdílený společný zážitek.
Padlo tu přirovnání k Arše, k lodi, a tak vás závěrem pozvu do divadla Archa a tím rozhovor dnes ukončíme. Do konce roku ještě budete mít možnost zhlédnout novou inscenaci After Party našeho dnešního hosta, kterým byl Peter de Besser. Já mu moc děkuji v tuto chvíli za návštěvu, přeji krásný víkend v Ostravě, vám samozřejmě posluchači taky, a budu se těšit zase brzy. Naschledanou.
And let's hope to hear some. Thank you very much. Hope to see you.